програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Протягом години ми пропонуємо вашій увазі стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». 1 травня у Міжнародний день праці на вулиці міст України вийшло кілька тисяч демонстрантів. Більшість з них за усталеною з радянських часів традицією зорганізувала комуністична партія. Були й ті, хто без огляду на політику вимагав забезпечити людей роботою, гідною зарплатнею та нормальними умовами для праці. Чи чують ці вимоги роботодавці? Наскільки профспілки хочуть і можуть захищати права тих, хто працює? Про це теж у нашій програмі. Чи у безпечному суспільстві ми живемо? Чи справді в українському суспільстві розмито моральні цінності? Справа Оксани Макар, застосування електрошокера до фанів футбольної команди «Дніпро», вибухи у Дніпропетровську, намагання силою кудись відвести Юлію Тимошенко увечері п'ятниці з Качанівської колонії. Чи є спільне підґрунтя у цих різних проявах сучасного життя? Над цим у студії «Радіо Свобода» розмірковували студенти, політики, соціальні психологи. 3 травня – Всесвітній день свободи преси. Відповідно до опублікованої міжнародною правозахисною організацією Freedom House доповіді про стан свободи преси в 2011 році, Україна посідає 130-те місце, ділячи його з Південним Суданом. Всього в рейтингу 197 країн. У порівнянні з 2010 роком Україна опустилася на 9 позицій і ледве втрималася серед країн із частково вільною пресою. Чи відчули це українські журналісти? Слухайте також у «Свободі за тиждень». Нещодавно у Києві відбулося засідання Ради німців в Україні. Слухайте про те, як відчуває себе німецька спільнота в нашій країні і чи не стали українські німці, особливо молоді люди, так званими транзитними мешканцями, які більше часу живуть у Німеччині, аніж в Україні. Про це все протягом години у нашій програмі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювало у прямому ефірі. Веду програму я, Ірина Штогрин. 1 травня – Міжнародний день праці солідарності трудящих – політичні партії звично використовували для свого піару. Вільні профспілки разом з громадськими організаціями провели також акцію протесту у Києві. Профспілки застерігають, що новий трудовий кодекс, цитую, «приведе населення України до рабства». Про пошук шляхів конструктивної співпраці роботодавців і профспілок для забезпечення прав працюючих Інна Кузнецова розпитувала Анатолія Гіршфельда, голову об'єднання організації роботодавців Харківської області, та Михайла Волинця, парламентаря від БЮТ, колишнього очільника шахтарської профспілки.
Насправді, 1 травня – це день боротьби трудівників за свої права. Це не має ніякого відношення до ідеології, це не має ніякого відношення до влади. Це, скоріше, не свято, це день боротьби проти влади, проти роботодавців, тих, які пригнічують людей найми праці. Але я не хочу сказати, що ми сповідуємо боротьбу проти роботодавців, бо це наші партнери, ми їх маємо поважати, але ми маємо бути організованими, ми маємо показати свою силу і саме головне свою солідарність. Саме на 1 травня ми з одного боку святкуючи, з другого боку протестуючи, збираємося, обговорюємо свої питання, ми проводимо мітинги, ми висуваємо свої вимоги.
Чи є користь від таких мітингів, пане Гіршфельд?
Та, безусловно, важливо і цю событие. Это уже хорошая традиция, которая тянется с советского времени. Я не согласен с тем, что сегодня, мне кажется, это потеряло такую актуальность борьбы против работодателя, потому что работодатель и трудящийся – это, в общем-то, неразрывные понятия, и работодатель не может быть работодателем, если не удовлетворены потребности трудящихся, и точно так же трудящийся заинтересован сегодня, как никогда, в создании рабочих мест.
Є час працювати, є час святкувати, відпочивати, а є час боротися і відстоїти свої права. От 1 травня необхідно позиціонувати в першу чергу як можливість вийти організовано, заявити про свої права, про свої свободи. І якщо люди цього чітко не розуміють, то не справді сприймають 1 травня як додатковий вихідний в першу чергу. Ну, зрозуміло, весна, тепло. Люди думають про те, як вийти, засмажити шашлики, потім їх з'їсти, мати добрий настрій. Але коли прийдеш додому і побачиш, що тобі завтра вже нема чим годувати дітей, тоді ти згадаєш, що ти відпрацював, тобі не виплатили заробітну плату, що тобі не нарахували пенсію. пенсію, або в тебе відняли пенсію, тоді ти згадаєш, що справді ти годувальник сім'ї, і ти як чоловік маєш в першу чергу подумати про свою дружину, про своїх дітей, про те, що тебе чекає завтра, чи ти зможеш допомогти престарілим батькам. І рано чи пізно, якщо захист людей найманої праці не відбувається організовано, якщо профспілки тут не на місці, то, звісно, все переростає в загострення напруги і доводиться до революційних ситуацій, до якихось масових незадоволень, некерованих моментів. Зовсім не так в нас це відбувається, як на Заході. Коли профспілки закликають людей найманої праці до спільних солідарних дій, і навіть не члени профспілок виходять масово і не допускають зниження заробітної плати, не допускають збільшення робочого тижня, як зараз найближчим часом влада разом з роботодавцями намагається прийняти новий трудовий кодекс, який приведе населення України до рабства.
Пане Гершвельд, а як роботодавці співпрацюють з профспілками і наскільки профспілки зараз за умов фінансової кризи і безробіття в змозі говорити про вимоги?
Роботодавці та профспілки та уряд – це є формат постійного соціального діалогу. І всі питання, які стосуються трудящихся, вони вирішуються в рамках цього соціального діалогу, який триває постійно, в рамках тристоронньої комісії, яка є при уряді. Тому я думаю, що 1 травня – це не той день, коли це вирішується. Я гадаю, що цей день нагадує нам у славних традиціях, які є у трудящихся. І явища, яке говорив Михайло, невиплата заробітної плати, пенсії – це ганебне явище, до яких ми точно так же відносимося, як і профсоюз.
Але як цього позбутися?
Це дуже комплексна програма по підтримці підприємництва і підтримці розвитку робочих місць. І прежде всього реального сектору економіки. Бо без цього не може бути ні високих зарплат, ні наповнення бюджету.
Тобто, з вашої точки зору, те, що зараз відбувається в країні, воно призведе до поліпшення добробуту, так?
Я гадаю, що в країні започаткували стали реформи, яких ми не бачили з 2004 року. Наверное, треба було прискорити. Але я сьогодні можу констатувати, що уряд послідовно здійснює реформи. Це касається і налогової реформи, і підтримки підприємництва, і розвитку реального сектору економіки. Так, да, це сьогодні відбувається у простих умовах. Нельзя говорити о том, що сьогодні нічого не робиться для підтримки робочих місць, бо це є дійсно основа реального сектору економіки і добробуту всієї країни.
Я теж знаю теоретичні основи соціального діалогу, а на практиці в Україні Тристоронню раду соціального діалогу при президенті очолює, хто ви думаєте, олігарх Фірташ, який представляє людей найманої праці, органи влади і роботодавців в соціальному діалозі. І хто там заповнив квоти соціального діалогу? Ну, від профспілок старі кишенькові профспілки, які завжди обслуговуючи від радянських часів роботодавців і органи влади. Від роботодавців я не хочу переходити на персоналі, там є нормальні люди, але загально приймаються рішення на користь олігархів. І таким чином в Україні постійно погіршується трудове законодавство. Прийнятий закон про соціальний діалог в Україні, яким закріплена остаточно монополія старих профспілок в Україні, тобто незалежні профспілки, викинуті за межі соціального діалогу. Їм заборонено вести перемовини по заключенню колективних договорів угод, вести міжнародну діяльність, приймати участь в управлінні фондами соціального страхування, а це лікарняні, це розслідування нещасного випадку і прийняття участі у створенні комісії по трудовим спорам і багато інших речей. Ми зараз ведемо відчайдушну боротьбу із залученням Міжнародної конфедерації профспілок, штаб-квартира в Брюсселі, і залученням Міжнародної організації праці, штаб-квартира в Женеві, для того, щоб в Україні не порушились конвенції Міжнародної організації праці, інші міжнародні законодавчі акти і Конституція України. Робочий тиждень передбачено трудовим кодексом збільшити. Це 143 стаття проекту Трудового кодексу. В той же час, для того, щоб людям не платити елементарну мінімальну заробітну плату, органи влади, роботодавці внесли зміни до закону про оплату праці, яким передбачили погодинну оплату праці за фактично відпрацьований час. Тобто людина відпрацювала 2 години на тиждень, їй за 2 години нарахували. І нараховують в місяць 200-300 гривень. Чи можна прожити? Селище Сатанів, Хмельницькій області. Санаторій знаходиться в лісі. Людям ставлять на день 2 години робочого часу. Людина за 20 кілометрів їде на рейсовому автобусі, не може далі повернутися додому, цілий цілий день тиняється на роботі, а в результаті нараховують 300-400 гривень. Інший пансіонат в цьому ж селищі, теж в лісі, людям нараховують невеличку заробітну плату, сплачують з неї податки, сплачують відрахунки в три фонди соціального страхування, в пенсійний фонд, а в той же час є заборгованість по заробітній платі, де ніхто не показує цієї заборгованості, бо податки сплачені, а люди їх не цікавлять. І тому ще раз говорю, що соціальний діалог має бути справедливим, соціальний діалог має бути рівноправним. І таким чином в Україні найбільший робочий тиждень, в Європі найнижча заробітна плата в Європі, найбільший рівень захворюваності інфекційними хворобами, великий рівень безробіття, безробіття зростає. То які це реформи?
Пане Гіршфельд, що ви можете сказати?
Я хочу сказати, якби було менш цієї риторики, а було більш людей, які створюють робочі місця, платять високу зарплатню, працюють високотехнологічне підприємство, задіюють науковий потенціал, як це робиться в компаніях, які я очолюю, експортують цю продукцію не сировину, а продукцію машинобудування. Харків – це город, який в цьому плані є флагманом українського машинобудування, то, безумовно, працівники і роботодавці, і в цілому країна жила би значно краще. Сьогодні о тих явищах, які говорить пан Волинець, в якому санаторії, на повний робочий день, то ми з вами повинні прекрасно розуміти, що без рішення профсоюзу перейти на скорочений робочий день ніяке підприємство не може. Сьогодні ще не вступив в силу новий проект трудового кодексу. Тому всі підприємства, які переходять на скорочений робочий день, повинні мати приказ, який узгоджений з профсоюзною організацією.
17 травня заплановано розгляд у Верховній Раді проекту трудового кодексу. Наскільки реально виконати вимоги профспілок про скорочення робочого тижня, тому що деякі профспілки України вимагають нести зміни до трудового кодексу і скоротити робочий тиждень до 35 годин, а між тим є пропозиції про збільшення робочого тижня до 48 годин. Наскільки це реально, зважаючи все ж таки на кризу?
Криза, яка була в 2008 році, повинна була навчити і нас, страну, і профсоюзи, і роботодавців, що нічого не створюють. Ми бачимо багато стран, які мають на порядок краще економічні показники, змушені збільшувати робочий час, економити на соціальних виплатах, бо кошти на соціальні виплати, їх треба заробляти. Україна сьогодні живе в глобальному мирі, де починається друга волна кризи. Вона не починається, вона вже почалась. Ми бачимо це на європейському примірі. Так. Правда то, що в Україні дійсно низький валовий продукт на душу населення. Але низький тому, що плохо працює реальний сектор економіки. Дуже низька конкурентоспроможність українських товарів.
Дозвольте, я послухаю.
А для того, щоб підвищувати, треба певну державну підтримку роботодавцям. Ні в коєму випадку не можна ставити телегу впереді лошадь. Якщо не будуть створюватися робочі місця, якщо не будуть люди отримувати високу зарплату, якщо ми не будемо нарощувати обсяги виробництва, то ніколи не буде.
А коли ми це будемо робити?
Перші кроки, починаючи з 2004 року, ми вже почали робити на цьому путі. Тому що налогова реформа сьогодні поліпшила, на мій погляд, умови, в яких працюють роботодавці. Зроблені перші кроки.
Я хочу сказати, що проектом Трудового кодексу, статтею 143, передбачено збільшувати робочий тиждень для найманого працівника з 40 до 48 годин.
Я це сказала.
І неконтрольовано більше. Для чого це робиться? Там передбачено, якщо людина знаходиться в режимі очікування до виконання роботи, то їм можна збільшити робочий день. Якщо людина має змогу відпочивати під час робочої зміни, то їй можна збільшити робочий день і робочий тиждень. Крім цього, 28 стаття проекту передбачає застосування технічних засобів контролю за працівником на робочому місці. Це засоби підслуховування, відеокамери, запис і все інше.
Не тонкощі.
Це не тонкощі.
Не треба ходити далеко. Я бачила вчора, здається, на одному з інтернет-ресурсів фотографії з бараків на стадіоні, як будували. Там немає ні профспілок, ні трудового кодексу, даруйте.
На жаль, да.
Це новітні раби.
Це влада якраз несе відповідальність за будівництво на стадіоні Олімпійський. І влада, безпосередньо наймаючи таких недобросовісних, недоброякісних роботодавців, створила такі умови в центрі Києва. То що говорити за якесь село, що говорити за маленьке селище, де взагалі люди бояться пожалітися в інспекцію праці, бо їх здадуть. Де люди бояться вступити в незалежну профспілку, бо їх будуть знищувати за це.
Але де люди не хочуть вступати в старі профспілки. Де були роботодавці, де були політики? політичні сили, які виходять на вулицю і не бачать.
Якраз 1 травня – це той день, коли не на майовку треба бігти, а прийти, заявити про свій протест, сказати про свої проблеми.
Б'ютєвець Михайло Волинець, колишній лідер шахтарської профспілки, та Анатолій Гіршфельд, голова об'єднання організації роботодавців Харківської області, обговорювали новий трудовий кодекс та можливість компромісного забезпечення інтересів роботодавців та працюючих.
Енергетична свобода – це ті знання, які допоможуть вам заощадити гроші та стати енергонезалежними. Слухайте та читайте «Енергетичну свободу» щопонеділка. Також ви можете поставити свої запитання на сайті Радіо Свобода у режимі коментарів або ж на нашій сторінці в Фейсбуку і отримати відповіді експертів.
Це «Свобода за тиждень». Україна шокована тим, що відбулося в Дніпропетровську. Але чутливість суспільства не вказує на духовне здоров'я громадян України. Щодня ми чуємо з екранів телевізорів про вбивства та зґвалтування. Ефект розтління, так назвала Оксана Забужко свою статтю, у якій виклала бачення причин знецінення людського життя та затирання червоних ліній самозбереження людського в людині. Проблеми, заторкнуті у статті Забужко, я обговорювала з Олександром Барсуком, студентом Києво-Могилянської академії, Олексієм Гончаренком, заступником голови Одеської обласної ради, Максимом Мурзаком, економістом-міжнародником, та Марічкою Дачковською, студенткою журфаку Київського національного університету імені Шевченка. Статтю усі читали?
Так, читали.
Чому, на вашу думку, стаються в будь-якому суспільстві, не лише в українському, такі жахливі злочини?
Тому що люди, вони повинні народжуватися із відчуттям червоної лінії, а потім вона повинна у них закріплюватися в процесі виховання, тому що життя – це все-таки найвища цінність. А у нас відбувається в якійсь мірі деградація суспільства.
Важливо замислюватись про те, що буде в майбутньому, що залишиться після того, після наших вчинків, і хто буде нашими суддями, а це будуть наші діти, які будуть дивитись на нас.
Повинна ці моральні ідеали, моральні якості у людей підтримувати держава. В інтернеті ходить такий жарт, що немає майбутнього держави, в якій пляшка пива коштує дешевше, ніж пляшка молока чи пляшка мінеральної води.
Ви сказали про пляшку пива. І от ще одна тема, яку зачіпає Оксана Забужко у своїй статті, це те, що з'явилася категорія молодих людей, яку вже в суспільстві назвали мажори, які зневажають світ навколо, і тому здається, що готові весь час порушувати чиїсь права. Але чи справді це так? Чи ми не забуваємо про тих, хто ось з цією пивною пляшкою, питаю Олексія Гончаренко.
Я думаю, тут справа не в тому, що вони є дітьми багатих людей, бо таких людей дуже багато в Сполучених Штатах Америки, в розвинутих країнах Європи. Справа в тому, що в нашій країні повністю деградувала система правосуддя. Оце є проблемою, яка штовхає і мажорів, і не мажорів, бо одні сподіваються, що їх ніхто не знайде, бо не буде шукати, інші сподіваються, що вони зможуть відкупитися грошима від правоохоронців. І оце є дійсно велика жахлива проблема, з якою стикнулось наше суспільство. І зараз ми це бачимо. Бо правоохоронна система, я про це писав свою думку на блозі в «Українській правді», наприклад, це імунна система організму. Бо я за першою освітою є лікар. І можу вам сказати, що в організмі є така імунна система, мета якої захищати організм від чужородних інших бактерій, там вірусів і таке інше. І в суспільстві є те ж саме. Це наша правоохоронна система, вона повинна захищати суспільство. Але коли ця імунна система не працює, і це є хвороба відома СНІД, найвідоміша хвороба, яка є зараз тут в людстві. І ось коли не працює імунна система, то СНІД не вбиває людину. Але будь-яка інша хвороба вбиває, бо організм не має сил для спротиву.
Дуже оригінальне порівняння, і я думаю, що ви зачепили теж важливу тему, яку ми, до речі, весь час обговорюємо, зокрема й тому, що ухвалено парламентом новий кримінально-процесуальний кодекс. Але сьогодні, може, трошки про інше.
Ви спитали мене про мажорів.
Так.
Що вважаю, що справа в тому, що вони сподіваються залишитись безкарними.
Ви це сказали.
І не мажори, а всі люди.
Знаєте, те, що людина може бути безкарною, це не зовсім той стимул, який її приводить до того, що вона може забрати в когось іншого життя.
Це друге питання, бо завжди в суспільстві має працювати обидва стимули. Перше – це страх, він має бути страх перед карою. І друге, це культура. Це коли людина і не помислить про таке, незважаючи на будь-яку кару.
Чому так Запушко звертає на це увагу? Мажори – це просто категорія людей, яким легше буде уникнути цього правосуддя. Звичайно, ми не можемо всіх ототожнювати, ні в якому разі, незалежно від прошарку суспільства. Тим не менше, Запушко все ж таки згадує про категорію людей, які живуть у надзвичайно складних умовах, там, де вона згадує Достоєвського. Пам'ятаєте, коли цитує слова Родіона Раскольникова: «Вож я ілі чоловік, твердь дрожаща ілі права я імію». Просто людина, вона жила у жовтій квартирі, яка нагадувала шафу, і вона не знала, що їй робити.
Тобто бідність теж породжує.
Теж породжує.
Підштовхує людей це... до того, щоб перейти червону лінію.
Звичайно, це дуже суттєвий фактор.
На вашу думку, наскільки родина може привести до того, що людина буде себе поводити або мати таку віктимну поведінку, як про це багато писали стосовно Оксани Макар, потрапляти в такі ситуації, де є ризик для її здоров'я і для її життя, або людина може бути такою, яка готова вчинити злочин?
Родина має першочергове значення, тому що саме з дитинства батьки вкладають в нас розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке справедливо, що таке ні. І якщо у дитини є повага, хоча б принаймні до, скажімо, його батьків, до старших, то з цього формується і повага у суспільстві до інших людей. Якщо цієї поваги немає, якщо вона не закладена, якщо дитина поважає лише батьківські гроші, а не самого свого батька і матір як людину, то, відповідно, в неї, на мою думку, і не буде розуміння того, що таке справедливість.
Чи стало життя наше грубішим? Чи стали ми брутальніше себе поводити на вулицях? Наскільки міняється поведінка людей?
Не можна сказати, що зараз ми бачимо деградацію. Навпаки, я вважаю, що ми бачимо дуже велике, і навіть 80 років тому в тій же нашій Україні ціна життя була набагато меншою, ніж є зараз. Але, звісно, ми хотіли б кращого. Ми не хочемо бачити такі страшні випадки, як був там в Миколаєві. І, ось там пані Забушко пише, що Америка зробила якісь висновки. Я не знаю, чи зробила, чи ні, але я бачу, що це вже не перший раз.
Війна є тим полем, яке породжує цю жорстокість. У нас же не стан війни. Олексію, колег, ми живемо у мирний час. Чому зараз молодь розмовляє більше тими словами, які, ще скажу, там 20 років тому чи 25 можна було почути лише там від смертельно п'яного чоловіка?
Причиною цьому є ця деградація. Все-таки у нас книгарню на вулицях міста знайти так само важко, як і вартісну, суттєву інформацію на телебаченні. В цьому вся й проблема, як на мене.
Дуже важливо порівняти той стан речей, які є в нас зараз. Ну, одна річ його порівнювати з минулим, а інша річ його порівнювати з тим суспільством, до якого ми прагнемо. А ми прагнемо до Європи, а там відповідь суспільства, вона набагато швидша.
Є приклад королівських внуків, врешті-решт, які йдуть в армію і служать на рівні із солдатами, які призиваються з будь-якого району Великобританії. Оксана Забушко аналізує той інформаційний простір, той інтершум, в якому зростають діти, в якому ми з вами живемо і розвиваємось. І вона вказує, на її думку, на ту проблему, що продукт телевізійний, який ми споживаємо, він наповнений негативом і жорстокістю. Чому так? І чи справді це впливає на поведінку людей? Пане Барсук.
Тут спрацьовує саме ринковий закон, що попит породжує пропозицію. Тобто,
ми хочемо це бачити.
Ми хочемо це бачити, звісно. Більшою популярністю, на мою думку, користуються саме такі фільми, які привертають нашу увагу чимось, і ігри, і інша інформація в тому ж самому інтернеті. Навіть більше, мабуть, популярним, ніж телебачення. І вже ми хочемо це бачити, ми це дивимося, нам це показують. В результаті так само, в принципі, ми самі формуємо свою свідомість, свою культуру.
Негативне, воно практично завжди породжує негатив. Але ми не можемо усьому звинувачувати канали і журналістів. Вони роблять інформаційний продукт, зважаючи на те, який справді попит створює масова культура, маси. У нас, знову ж таки, виходить якесь замкнене коло, тому що канали створюють інформацію, яка несе в собі купу негативу. Люди її хочуть чути. Вони хочуть, знаємо всі правила 6С, страх, секс, скандали. Хочуть чути сенсації. Просто справа в тім, що є категорія людей, які тільки формуються. І вони не можуть, в принципі, вберегти себе від цієї інформації. Людина, яка вже сформована, вона може обрати, що їй дивитися, що їй не дивитися взагалі, і викидати телевізор через вікно, як сміття, чи ні.
Чи справді в Україні затирається червона лінія щодо цінності людського життя?
Прошу, Олександре.
На мою думку, такий резонанс тих справ, які підіймаються на сьогодні, показує саме те, що, можливо, і раніше ці червоні лінії були затерті, але зараз хоча б принаймні якось починають на це реагувати і якось формувати свою суспільну думку.
Максиме, ваше слово?
Червона лінія затирається, але це є певний виклик для нашої держави, для молодого суспільства, і залежить все від того, на який фундамент ляжуть ці події.
І як ви правильно сказали, якого майбутнього ми хочемо для себе. Олексію, прошу вас.
Є проблема, дійсно, з тим, що червоні лінії затираються, але я вважаю, що їхня природа є інша, ніж те, що обстала пані Забужко. А також я думаю, що є велика дійсно провина журналістів, хто сказали, що вони дають людям те, що вони хочуть. Я не згодна з тим. Журналісти мають бути елітою, яка дає людям те, що вона має дати.
Українське суспільство деградує, і цьому сприяє, з-поміж іншого, бідність телебачення, що експлуатує не найкраще в людині, вважає студентка Марічка Дачківська. Немає деградації, є проблеми, які треба вирішувати, переконував молодий політик Олексій Гончаренко. Ви можете зробити свої висновки, прочитайте статтю Оксани Забужко «Ефект розтління» на сайті radiosvoboda.org.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Свобода за тиждень продовжує свій ефір. Перед мікрофоном я, Ірина Штогрин. Віталій Портников продовжує досліджувати тему цінностей, на яких мало б опиратись українське суспільство. Він запросив до розмови соціального психолога Олега Покальчука та Миколу Шульгу, заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України.
Сьогодні ми поговоримо про те, якими є цінності, на які спирається українське суспільство. І чи існують, до речі, цінності взагалі. Вчора загинув наш колега, колишній глядач російської служби Радіо Свобода Марк Дейч, один з тих, хто створював сучасну свободу, свободу перебудови, свободу 90-х, загинув трагічно, тому що і героїчно, можна сказати, врятував дитину, чужу дитину під час свого відпочинку, врятував цю маленьку дівчинку, але сам не виплив.
З чим ми стикаємось? З тим, що людина, в неї були настільки міцні моральні цінності, що і думки в неї не було себе спасати, вона все ж таки думала про дитину, про дівчинку, про підлітка, виштовхнула туди, і це вважається нормальним. Як проявляється мораль в анонімному спілкуванні? От нещодавно проводили такий експеримент, соціологи, психологи дивилися, як заходять в метро в різних містах. Двері повсюди небезпечно можуть вдарити людину. І от в різних містах це показує такий от рівень і моральності, і агресивності.
Ну, в Києві ще притримують двері, мені здається. В Москві взагалі це не прийнято.
Але в Києві також дуже високий рівень оцієї небезпечної байдужості. Коли це все нестабільно, то які там можуть бути тонкощі?
Я хочу Олега Покальчука підключити до нашої розмови, щоб, може, в нього є своє міркування про тонкощі.
Я би не змішував мораль і етику з життєвими цінностями, оскільки перше, це все-таки оцінкові судження здебільшого, і те за рахунок дискусій, про що люди підвищують собі самооцінку, завжди приємно говорити про щось високе, красиве, гарні приклади. А життєві цінності – це те, на чому взорується певна поведінка. Цінності групуються по трьох параметрах. Це особисте життя і особисті стосунки, це заробіток і особистісний розвиток. А така ієрархія мотивів. Якщо говорити про сільське населення, а Україна переважно ментально сільська, то основна життєва цінність жителів села – це закупівельні ціни на молоко. Оця ця цінність, яку вони точно знають, яка для них є засадничою. Що торкається релігійності чи моралі, то негайно після Пасхи Бог Пасхи міняється на Бога картоплі, і це переважає абсолютно всі раціональні чи раціональні критерії поведінки. Базові цінності, базові потреби є визначальними, домінантними. Українцям притаманна подвійна або й потрійна мораль. І коли ми говоримо публічно, коли ми говоримо на камеру, очевидно, ми говоримо про дуже високі моральні чесноти. Але повсякденність показує, що мотивація поведінки дуже прагматична, я би сказав, кишечно-шлункова.
Я тут з одним тільки не погоджуюсь, те, що переважно сільська мораль, ситуація маргінальності більше притаманна.
Але в спальних районах цих міст мільйонників, це вже не село, так, але ще не місто з його системними, я б сказав, підходами.
Село – це особистісні стосунки.
Так, всі відкрита знають, громада.
Відкрита громада і контроль особистісний. Тут анонімність. І от людина яка формувалась на сільських цінностях, коли вона потрапляє в місто, де анонімний контроль і де вже акцент повинен бути на особистісних, на
індивідуальних,
на самоконтролі. От тут і починаються проблеми. І проблеми ці дуже складні, і вони передбачають, що людина в собі виховує оцю потребу для самоконтролю. Якщо ж цього немає, то тут і подвійна, і потрійна мораль. Звичайно, ми переживаємо оцю дуже складну ситуацію. Нове покоління, воно вже формується в нових умовах, воно формує нові цінності і так далі. Ви знаєте, провели ми декілька місяців тому опитування випускників середніх шкіл. В багатьох таких принципових речах ці діти мало чим відрізняються від дорослих. Для того, щоб зайняти високе соціальне становище в нашому суспільстві, от на першому місці у нас виявилось впливові родичі. Високий інтелект тільки на другому місці. Тут ще йде уміння іноді йти в обхід закону.
Краще, щоб родичі батьки йшли в обхід закону.
Тобто це діти, яким 17 років, розумієте?
От Олег, скажіть, чи може просто людей у нас переконали за ці 20 років, і сама ситуація, і взагалі, і засоби масової інформації, політики, вони весь час переконували, багато хто, що насправді цінностей немає як таких. А що люди, які про них говорять, скажімо, у цивілізованому світі, набагато більш заможному і успішному світі, ніж Україна, вони тільки прикидаються такими от божевільними, які говорять про якісь цінності. А насправді їх, як і нас, цікавить тільки заробіток.
Я думаю, що ми там останні років 200 живемо в просвітянській маячні, започатковані ще французькими просвітниками, яка полягає в тому, що якщо людей навчити, наприклад, читати і писати, то автоматично стають кращими, розумнішими і добрішими. Людина – це зон політікон, як казав Аристотель, політична тварина. Шлунково-кишечні мотивації для неї насправді дійсно пріоритетні. Давайте собі скажемо відверто. Ми є спадкоємцями тоталітарної системи. В тоталітарній системі, звичайно, особистість завжди була на другому, на третьому місці, на першому – колектив, група і цінності пропагандистські, які вважалися моральними і етичними. На Заході прагматична протестантська етика нівелювала якусь ідеологічну маячню. І таким чином звивають дійсно до прагматичних речей, які радянська система свого часу дуже активно критикувала. Я думаю, що з ревнощів і заздрощів. Тому людина значно простіша, ніж ми собі уявляємо. Ми додумуємо за цих людей якісь їхні вищі мотивації, тому що таким чином, говорячи про це, насправді ми підвищуємо свою самооцінку.
Людина дійсно, якщо вона сама по собі не регулюється суспільними нормами, то вона здатна дуже набагато таких неприємних речей. І тут можна звертатись до літератури, особливо там починаючи з Достоєвського, який показував, що там всередині може бути. І все ж таки суспільство для того виробляє норми, різноманітні способи впливу, щоб ми могли жити маленькими колективами і великими колективами. Сказати про те, що людина спирається перш за все на базові цінності, я погоджуюсь з цим. І особливо це характерно для нашого суспільства, тому що, якщо говорити про наше суспільство, то для 75-80% спосіб життя – це виживання, коли у людей немає віддаленої стратегії поведінки. Не планує людина свою поведінку, своє життя на декілька років.
Ну і держава вона... також, до речі. Це...
А про державу, то я вам скажу окремо, то це все називаю нестратегічність еліти. Коли 18 чи 20 урядів змінилося за 20 років, то розумієте, про що тут говорити? А в цих умовах, коли ціле, яке керується урядом, не спрогнозовано, звичайно, люди не знають, як себе вести. Не будемо й спрощувати в цій ситуації, що незважаючи на те, що вимушена людина так себе вести, перш за все задовольняти ці базові цінності. І вона все ж таки розуміє, і навіть оці діти, яких ми опитували, то вони дали відповіді, які треба мати цінності для того, щоб зайняти високе соціальне становище у розвинутих країнах Заходу. І на першому місці у них якраз стоїть високий інтелект і здібності, вони вважають, у розвинених країнах. А на другому місці вони вважають гарна освіта. А от уміння іноді йти в обхід закону 9% тільки так назвали, наших дітей. Це,
ну, я тобто вони прекрасно розуміють, що вони живуть по одних законах в цьому світі і по інших в цивілізованому.
Високий рівень адаптивності у молодого покоління, він пов'язаний з тим, що вони не обтяжені, власне, совковим вантажем і не рефлексують той спосіб, як ми. Багато речей, про які ми сперечаємося, навіть не є для них предметом обговорення. Звісно, вони розуміють, що країна, в якій вони живуть, чи там місто, в якому вони живуть, має ширші можливості, в тому числі в обхід закону, але повірте, ви ж так само чудово розумієте, що якщо є можливість обійти закон на Заході, люди достатньо чудово і успішно це роблять. Люди скрізь однакові.
Згадаємо, як нам в початку 90-х років Чорнобильська допомога йшла. Видатні в гуманітарній сфері люди, як вони на цьому збагачувались, як вони собі...
Звичайно знаємо. А ви вважаєте, що на японській допомозі, скажімо, ті самі якудза не зробили собі певного капіталу? Я думаю, що не без того. В цивілізованому світі дуже добре навчилися за тисяліття ховати звичайні, побутові, достатньо брудні речі, завивати в правильні папірчики.
Я погоджуюсь, що там є такі речі, вони більш приховані, вони більш глибоко закопані, але якщо говорити в цілому про якість системи відносин в цих суспільствах, то все ж таки вона якісно відрізняється від наших. І ми все ж таки переживали трошки інші, комусь подобаються ті часи чи не подобаються, але все-таки такого не було, такого роз'їдання моралі. Не можна говорити, що можна побудувати таке ідеальне суспільство, де буде от всі черзі за допомогою, всі один за одним будуть вишуковуватись. Будуть завжди якісь проблеми, інакше було б, мабуть, це вже не суспільство людей.
Знаєте, як нас бачать на Заході, як ми виглядаємо? Як похмурі, недовірливі, малоосвічені, жадібні люди. Чому?
Чому?
Чому так?
Може, ми просто похмурі, неосвічені, жадібні люди? А чого сміятися?
Давайте не ускладнювати.
Може, треба бути добріше, освіченіше, ставитися до людей інакше.
Як цінність. Давайте, як цінність.
Є прості відповіді на складні питання.
Ви говорили, давайте не тільки вербальні речі розглядати, а реальну поведінку. Так, якщо реальну поведінку розглядати, то давайте скажемо чесно, що жадібність сьогодні – це одна із провідних форм поведінки.
Тому що це демонструє проводження виживання і успіху.
Ми знову-таки зводимо до українських якихось негативів.
Тому що не в кожній бідній країні по вулицях їздять Бентлі і Майбахи, але ж. Є окремі країни світу, в яких це відбувається. І це теж суспільна така ознака, як мені здається. Але я думаю, що наша розмова продемонструвала, що ці соціальні суперечності можна говорити і півгодини, і 5 годин. Просто зробили такий невеличкий зріз, мені здається, який показує.
На Майбахах їздять люди, які в дитинстві не мали машинок якості іграш.
Олег Покальчук, соціальний психолог, та Микола Шульга, заступник директора Інституту соціології НАН України, намагалися визначити цінності, на які опирається українське суспільство.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це «Свобода за тиждень». 3 травня у Всесвітній день свободи преси до студії «Радіо Свобода» прийшли журналісти провідних ЗМІ, щоб розповісти про те, як їм працюється. Відповідно до опублікованої міжнародною правозахисною організацією Freedom House доповіді про стан свободи преси в 2011 році, Україна посідає 130-те місце, ділячи його з Південним Суданом. У порівнянні з 2010 роком Україна опустилась на 9 позицій. Чи це відчули журналісти? Інна Кузнецова запитувала журналістку сайту «Лівий берег» Тетяну Чорновіл, Олександра Мартиненка, генерального директора агентства «Інтерфакс Україна», та Наталю Соколенко, журналістку телеканалу «СТБ».
Є такий дуже хороший символ, який, власне, особлює стан свободи слова в Україні. Це чорні стрічки, які натягнуті в кабінеті міністрів в залі засідань уряду. Саме чорні приміщення, де засідає уряд, і перед початком засідання журналісти завжди мали можливість підійти, ну, практично до всіх членів уряду. І так було всі 20 років. Влітку, здається, з'явилися чорні стрічки, які відділяють журналістів в цій же залі від урядовців. Тобто тепер ми до них підійти не можемо. Для мене це і є символ свободи слова в Україні, який дуже сильно погіршився, в принципі, зі старту управління Януковича. І в 11-му році так само. Ну і продовжується.
Щось символічного, Тетяно, додасте?
Сама я працюю в інтернеті. В інтернеті, звичайно, є свобода слова, тобто я можу друкувати фактично все, що завгодно, без будь-якої самоцензури, цензури з боку. Але існує така проблема. Я займаюся журналістськими розслідуваннями, теми, які піднімала, викликали скандали, вони починали тиражуватися по телебаченню. Нині для телебачення моє розслідування фактично табу. От Наталка може підтвердити, наприклад, Бровари, басейн Азаров. Це ніде на телебачення не пішло, хоча б були бажання.
До вас надійшов лист від читачів сайту «Радіо Свобода». Тетяно, ваші останні розслідування в лапках є звичайним зливом обсягом інформації, яку дають вам ваші джерела. У суспільстві, де діяли б закони та суди, такого б не було, бо люди змогли б захиститися у судовому порядку. До речі, ваша судова тяганина з Ахметовим, яку ви програли у Лондоні, де закон і правосуддя діють, яскравий цього приклад. Чому ви вважаєте, що після цього маєте право говорити про те, що в країні свободи слова немає, що хтось на вас тисне? Ви завжди маєте де публікувати черговий потрібний комусь злив. Це написав Андрій Колесник. Я відповідаю за кожне мною надруковане слово. Це є абсолютна правда. Зі зливами я не працюю, тому що я людина, яка працює по негативу. В принципі, зі мною не спілкуються, документи не подають. Всі мої розслідування є суто індивідуальними моїми темами. Що стосується суду в Лондоні, я туди не доїхала, тому що я не маю ті кошти. І та людина, яка подавала на мене в суд Рената Ахметова, це чудово знав. І суд прийняв рішення просто тому, що була відсутня інша сторона. Тобто в них є по праву, якщо відсутня інша сторона, приймається рішення на користь тієї сторони, яка присутня. А якщо ця людина, скажімо так, не довіряє тій моїй публікації, хай сама поїде в той район на задвірках до вокзалу в Донецьку і поспілкується з людьми, або хоча б побачить той район, де до сих пір не заасфальтовані вулиці. Тобто район, де виріс Рінат Ахметов, да, найбагатша людина Донецька. Там до сих пір не заасфальтовані вулиці, хіба що до будинку його брата і його матері.
Сандре, дівчата, очевидно, не знають, що таке цензура радянських часів. Ви, може, пам'ятаєте?
Я теж не знаю, не пам'ятаю. Я не працював в Радянському Союзі журналістами, маю на увазі.
Можливо, ви пам'ятаєте, була посада навіть, цензор.
Ну, це мені розповідали, я його жодного разу не бачив, тому що, ну, такі, я ж почав вже працювати, коли їх вже практично не було. Але це дещо інше. Цензор – то людина, яка просто викреслювала те, що йому було не потрібно, і додавала журналісту назад текст, який підуть в ефір. Зараз вже ж інакше, тому що є підбір людей певний, люди підбираються, якщо потрібна якась точка зору. Зараз дуже просто знайти людину з будь-якою точкою зору. Чи вона цю точку зору може змінити за 5 секунд, якщо потрібно. Коли за гроші, коли за посади, коли просто заради того, щоб працювати. Тому це ж не той випадок, коли сидить така зла людина і викреслює рядки. Ні.
Це проблема не журналістська, це проблема політична.
Проблема журналістська, знаєте, на політику можна списати все, що завгодно, але з моєї точки зору не треба. Це питання журналістики. Я взагалі, в принципі, вважаю, що медіа має такий стан в країні, як і вся країна, вона невідривна від того, що ми існуємо не в просторі окремо від всіх інших, від цього життя. Але, в принципі, це вибір кожного журналіста окремо. Ні, ну ми знаємо, просто що люди, які читають тексти, про які кажуть, що вони замовні, абсолютно завзяттям, і вони дійсно мають таку точку зору. Тобто правильно підбере персоналу, все буде добре.
Ми розуміємо цю кухню журналістську, де можна взяти коментари до однієї людини, від іншої, і отримаєш щось, що потрібно буде власнику ЗМІ чи кому. Але, можливо, наші слухачі не зовсім знають, ми намагаємося їм трохи пояснити. Комітет захисту журналістів, штаб-квартира якого знаходиться в Нью-Йорку, він оприлюднював дані стосовно цензури. На щастя, Україна не належить до тих країн, де з цим все дуже страшно. В тому списку лідирують Іран, Білорусь та Узбекистан. Коли Комітет захисту журналістів починав готувати цей свій список найгірших країн, на основі чого готували свої рейтинги? Це доступ до вебсайтів, свобода пересування журналістів і присутність приватних і незалежних мас-медіа. Якщо брати оці показники, то, здається, Україна прекрасному.
До речі, коли
становище.
Ми розмовляли з представниками Freedom House, я мене спитав, а де найгірше? І вони кажуть, в Еритреї. А чому там найгірше? А взагалі там журналісти є? Він казав, ну був один, але з'їхав. Тобто в Ірані ж є журналісти, то там не все так погано, в Еритреї взагалі немає.
У нас питання до незалежних приватних ЗМІ. Якби, як мені здається, були ви іноземні холдинги, наприклад, історія журналу «Кореспондент», вона, в принципі, до того, поки його купив Петро Олексійович Порошенко, ну, наразі я не бачу різких редакційних змін, на щастя, але страх і в мене, як читачки, і в особливо журналістів, які там працюють, завжди є. Так от, ну, от володів американець, прекрасно. Журнал, мені здається, був дуже таким зваженим, об'єктивним і цікавим.
Але ж зараз гіршим не став.
Але, на щастя. Але якщо ми візьмемо телебачення, то давайте так, за окремими винятками зробимо. Ну, так, зізнаємося,
ну,
це
то, чесно. Собі...
Хоча у нас є Інтер, якого іноземний власник фактично. Ну, тільки не тієї держави, де...
Юридично.
Так, юридично, де свобода слова є якимось стандартом і цінністю. Тобто, якби власник був, наприклад, іноземний, я маю на увазі, на захід, так, від кордону, можливо, якийсь телеканал, можливо, показував би щось інше, на відміну від того, що показують у нас. А у нас показують Королевську. Чим вона заслужила? Присутність на загальнонаціональних соціальних каналах, що вона там зустрічається з якимись підприємцями, що вона вимагає захистити Юлію Тимошенко, та хто її про це просить?
А чому її показують? Це не свобода слова, це питання свободи бізнесу. Можливо, телеканали не заробляють гроші на рекламі і займаються чимось не тим, то чим би мали
робити. Заробляють.
Канали заробляють.
Ні, ну, збиткові практично всі, крім трьох, мабуть, каналів, всі інші збиткові. Тому що це не...
Тобто журналістика не стала бізнесом?
Звичайно. Як би був ринок, вони б пішли заробляти гроші, тому що для них це єдиний мотив – це заробляння грошей на рекламі. Якщо цього ринку немає, вони сюди і не прийдуть.
Який ми бачимо вихід з цього?
Жити, працювати.
А журналісти мають втрачати професію чи переходити в політику?
Багато так. Журналістів вже втратили.
У мене таке відчуття, що вже після наступних виборів я не зможу працювати нормально навіть в інтернеті. Зараз дуже багато журналістів втрачають роботу, які насправді робили рейтинги своїм телекомпаніям, які приносили якісь гроші, але вони втрачають роботу, тому що вони займалися гострими темами, займалися журналістськими розслідуваннями і не хочуть, так мовити, замочувати якісь імена в своїх цих розслідуваннях. От, приклад, Дейнека зараз не працює, да? Жанна Васєця з 1+1, він не виходить в ефір. По регіонах взагалі закриваються цілі телеканали. Ну, наприклад, в Харкові АТН, опозиційний канал, вже більше там року не виходить в ефір, їх просто відключили від ефіру. Ми бачимо дуже велику насправді цензуру на телебаченні, і це дуже серйозно, тому що більшість населення нас сприймає інформацію саме через телебачення. Тому я маю свої проблеми в інтернеті. Ну, чому я працюю впусту? Тобто, якщо мої теми потім не піднімаються на телебачення, це означає, що мої розслідування проведені впусту. Тому що хто їх прочитає?
Інтернет зараз розвивається дуже добре, і очевидно, все-таки читають в інтернеті. Ні. Розслідування Костянтина Усова дивилися в інтернеті. Я думаю, набагато більше людей, аніж на телеканалі TVI. Наталі, от ви фактично кожного дня робите сюжети для телеканалу СТБ. Як часто чи бували випадки, коли ваш сюжет не потрапляв до ефіру?
Я дозволю собі не відповідати, бо це я порушую корпоративну етику.
Що саме тоді може бути приводом до того, аби сюжет не потрапив до ефіру?
На всіх каналах ви не побачите теми Межигір'я, а це наріжний камінь просто сьогоднішнього, ну, якби, дискурсу, так, в інтернеті. З Межигір'ям дуже багато пов'язано скандалів. Фінансування йде, наприклад, через корупційні оборудки з купівлею вишек Бойко, так званих. Призначення Едуарда Ставицького, який був головою НАК «Надра України» і вивів із власності держави, зробив цей договір обміну власності і вивів Межигір'я з державної власності. Нещодавно його призначили міністром екології. Скажіть, будь ласка, на якому з каналів ви бачили цю новину? Можливо, на TVI, але з тих дійсно рейтингових загальнонаціональних каналів. Це ж дуже важливо, бекграунд по цій людині. Де ця інформація? Її не було. Тобто є перелік заборонених тем. Перелік стосується заборони і сім'ї.
Тобто ці теми президента, висять десь в ньюзрумі заборонені.
Журналісти, телевізійники так само читають сайти, і вони бачать ці теми, і вони бачать, що тема дуже була би і рейтингова, теж саме Межигір'я, так? Але по-різному відбувається, десь заборона, десь спрацьовує журналістів самоцензура, десь самоцензура ця спрацьовує у випускового редактора, десь у головного редактора, десь у власника. Але наразі отака ситуація. Ви просто подивіться ефір, і ви не побачите. Ви зато ви побачите Королевську, яка зустрілася з підприємцями.
Вам доводилося працювати в адміністрації президента. Чому є заборонені теми?
Ну, це спитаєте у менеджерів телеканалів. Я тут при чому?
А в Інтерфаксі є заборонені теми?
Ні, абсолютно.
А про Ставицького ви давали бекграунд?
Якийсь бек був, я точно не пам'ятаю. Який, але бек був.
Ви знаєте, зараз ще проблема в тому, що в країні дуже централізована корупція, і от величезні ці от корупційні афери, вони от прямо вказують на президента Януковича. От я не знаю, чому навіть не ховають кінці, а от копаєш вишки Бойка, доходиш до Януковича. Копаєш там тіньові схеми по залізниці, коли вагони виводяться вантажні в приватну власність. Знову виходиш на Межигір'я.
Але ви що все пишете?
Я то пишу, але поза як там демонструється оце от прізвище, да? То телебачення вже спрацьовує цензура. Все, вони не можуть навіть говорити про ці величезні скандальні там закупівлі, як, наприклад, ну, з вишками Бойко. Ну, журналісти довели, що на заводі воно коштує там майже в половину дешевше. Але президент навіть не прокоментував цю величезну аферу, де були вкрадені мільярди гривень. Президент не прокоментував, телеканали не показали. То ну як можна жити в такій країні, коли в нас під носа? Ви знаєте, от на ці вишки, да, буксіри, кораблі, яких обслуговують, кожен українець заплатив 180 гривень, я порахував. Половину цієї суми вкрали, але навіть цим платникам податків не показали цю всю.
Це точно доведено, бо наскільки я чула, в адміністрації президента планували розбиратися з тим, як там все прозоро, не прозоро з тими вишками.
Ну, я, чесно кажучи, зараз не пам'ятаю, наскільки це вони планували розбиратися, але питання є, звичайно. Нього треба відповідати.
Я от особисто займалася буксирами, які купила для транспортування цих вишок. На заводі ціна 30 мільйонів доларів, у нас в закупках по тендеру 60 мільйонів. Абсолютно аналогічні кораблі. От не продані зараз, висять в них 30 мільйонів, нас купують за 60.
Тетяна Чорновіл, журналістка з сайту «Лівий берег», Олександр Мартиненко, генеральний директор агентства «Інтерфакс Україна» та Наталя Соколенко, тележурналістка
.СТБ. Вважаю, що свобода слова в Україні обмежується. Є перелік заборонених тем. Цей перелік стосується сім'ї президента.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Завершить програму «Свобода за тиждень» розмова Віталія Портникова з представниками німецької спільноти в Україні. Гостями прямоефірної студії «Радіо Свобода» були колишній голова Ради німців в Україні Георгій Мозер та Олег Фінгер, голова всеукраїнського об'єднання «Німецька молодь в Україні».
Ми створили Раду німців в Україні ще в 2008 році, а зареєстрували аж у 2010 році. Скільки це було всяких походжень. А про німців і про нас, як то кажуть, я б сказав так. Дійсно, багато людей думають, що німці – це ті, що військовополонені, залишились після війни. Це зовсім не так. Я ще дуже добре пам'ятаю, як під час війни малим дитяткам бігав по Одеській області, в селі в німецькому, в якому до 1944 року жило 99% німецьких сімей. Це був такий анклав, називалися вони всі колонії.
Ви фактично тоді у вас німецький колос, те, що називається, да?
Німецька колонія була така, називалася на Шенфельд. От там я до 44-го року проживав. А взагалі до 1939 року на території України, тих кордонах, що вона зараз з Кримом, жило 880 тисяч німців. Радянська влада дуже оперативно перші місяці війни відправила всіх німців, як ви сказали, дійсно, Казахстан і Сибір. І залишилось 140 тисяч німців, так називаємої Трансністрії, котрі у 1944 році, впереді відступаючих німецьких дивізій, уходили
в Німеччину.
Пішки. Німеччину.
Я хотів би з історії перейти для сучасного, запитати Олега, тому що насправді, що в 90-ті роки був величезний відтік людей німецького походження до самої Німеччини. Тобто людей, які мали тут німецькі корені, стало не так вже багато. І є завжди можливість така, правда, такої репатріації Німеччина дає тут ці можливості. І от мені цікаво, як тут відчувають себе молоді люди, які фактично вони знаходяться між такими двома світами. Є очевидним, що Німеччина сьогодні набагато більш розвинута країна, ніж Україна. Якщо в них є німецькі корені, німецькі культурні почуття, чи відчувають вони отак себе з частиною України саме? Чи не стають вони все ж таки, умовно кажучи, такими транзитними мешканцями цього світу?
По-перше, скажу, що будь-де в Україні і в Німеччині є певні складності для тих самих переселенців, які туди виїжджають на постійне проживання, то вони в будь-якому випадку мають відчути все це на собі. Перші складності – це і мова, це і люди, це і суспільство, і пошук роботи, і навчання. І другий важливий момент, чому, можливо, залишаються тут українці, це те, що все ж таки є зараз вже можливість активно подорожувати, не дивлячись на всі ці візові, інколи складні питання, але все ж таки є можливість подорожувати і до Німеччини, і до інших німецькомовних країн, до Європи і запрошувати німців сюди. Тобто, що ми зараз і робимо?
А чим взагалі займається Рада німців? Вона має якісь культурні можливості?
Так, що дуже мені подобається, вона дійсно координує життя німецької меншини у селах, у містах маленьких. По культурному надбанню, то я вам скажу так, що кожні два роки ми проводимо фестиваль німецької культури, обичаїв, є виставка картин. То дійсно багато у кожному місті, у кожному селі є такі мовні школи вихідного дня. Дуже добре, мабуть, в Києві знають ансамбль «Deutsche Quelle». Це німецька молодь, котра дуже справляє таке враження добре. Робляться різні конкурси німецьких звичаїв, традицій. Дуже багато вділяється уваги.
Олег, от ви казали про те, що от може стати проблемою мовне питання. Це означає, що все ж таки молоде покоління втратило мову? Чи воно все ж таки якось ще дотримується? Якщо не втратило, то яка це мова? Наскільки вона близька до німецької літературної сьогодні?
Ну, насправді і втратила, і не втратила. Тобто зараз є всі можливості вивчати німецьку мову, її практикувати. Проте, як нам відомо, за радянських часів багато хто з батьків наших, з дідусів, з бабусів, тобто це було заборонено розмовляти німецькою мовою, і тому багато хто просто не має мав можливості вчити її як своєрідну мову або як другу мову, тому що просто це через питання це було страху. А зараз це вже набагато краще. Дуже багато людей, навіть не німецького походження, вчать мову просто тому, що їм це цікаво, поряд з англійською.
От ви спитали за мову, як ви дозволите. Я ще з тих післявоєнних років пам'ятаю, у школі ж німецького не було зовсім.
Ну, і як його було багато до війни, так його стало фактично,
і я дуже
з очевидних причин не стало після, так.
Да, дуже добре пам'ятаю, як моя старенька бабуся давала мені Біблію на німецькій мові, ще готичний шрифт був такий. І вивчав я цю мову от по цій Біблії, все. І зараз сьогодні от моє покоління, ще довоєнне, дуже багато хто не знає язика. Ну, я в 60-му році приїхав в Київ.
Звідки?
З Урала. Туди батько Сталін нас відправив, приїхав сюди. І з 60-го року у мене до 90-го не було можливості розмовляти німецькою.
А взагалі була тенденція, що люди намагалися якось забути про своє німецьке походження
і вшивати? Так, так. І фамілії міняли, і все, що ви хочете. Тільки, щоб не бути німцем. А зараз всі хочуть бути німцями. Так помінялось в моєму житті воно все.
А як взагалі сприймається? Ви ж існуєте в багатонаціональному середовищі, українському середовищі. Як сприймається те, що ви людина німецького походження? Цікаво.
В принципі, нормально. Можливо, ще там у дитинстві хтось там жартував з приводу того, що там німець. Різноманітні були там жарти. І навіть досить такі вже рідше, але все ж таки зустрічається. Ну, в основному це такі периферійні райони, коли там подорожуємо з німцями кудись за місто з нашими проектами. Тобто, ще це залишилося, на жаль, але радить той факт, що цього вже менше і менше. Тобто, суспільство потрохи виховується, потрохи все ж таки дивляться. Ну, починають історію вивчати і розбиратися в цьому.
Те, що фактично немає цього усвідомлення німецької присутності на українських землях упродовж століть, це факт, правда? Що його не існує в суспільній пам'яті. Тут можна якраз сказати, що пропаганда вона одержала перемогу.
Одержала перемогу. Всіх німців до війни, на мій погляд, що з німцями було покончено дійсно з початком Другої світової війни. Були тут німці, так, можна їх на три категорії. Це були німці-колоністи.
Які були на півдні України.
Так, так. Німці-спеціалісти. Воєнні, вчені. От то багато. Наприклад, тричі був ректором Київського університету Святого Володимира Микола Бунге. Він був німець. І дуже багато пов'язано в Києві, в історії з іменами німців. Війна зробила все це забути.
Ну, от ви таке питання, чи можна відновити таку пам'ять?
В принципі, ми все заради цього зараз робимо. Тобто дуже-дуже у нас велика така діяльність. Декілька наших проєктів – це, по-перше, заходи, присвячені 70-річчю трудомірців, які були депортовані люди під час Другої світової війни. Просто молоді люди самі на добровольних засадах зустрічаються з цими людьми похилого віку та записують їхні спогади. Тобто вони кажуть, як це дійсно було. Тобто це, що вчили там у підручниках нас, це насправді було зовсім по-іншому. Дуже часто радикально по-іншому.
Тут важливо таке сказати, що радянська влада, вона взагалі хотіла привчити людей до одноманітності. Так. І ця одноманітність, вона передалася. От ніхто не собі уявляє, що яким був там південь України, скажімо, там до війни, що там були, умовно кажучи, не умовно, там були фактично, там були німецькі колонії, які були колективними господарствами, на той час були єврейські колгоспи в Криму і на півдні України, були болгарські, був шведський так, знаменитий так, колгосп, так. Який...
Це в Єкатеринославській
під Новою Куховкою. От, і його досі шведські дослідники його вивчають, бо виявилося, до речі, там люди розмовляли.
Естонські були.
Да, так, тому що була багатюща земля, і чимало селян вони хотіли якось на цій землі бути, обробляти.
Перший маніфест України досі Екатерини ІІ, 1763 році, поїхали німці. Вони ж їхали ще тоді, коли Румунія, Валахія і Молдова, це були ще за Турцією. От вони їхали по Дунаю, аж з Баварії, пускались сюди до Ізмаїлу, Ізмаїл ще був турецьким, і їхали сюди на свободні землі. Дійсно, я підняв історію, як мій прапрапрадід в 1787 році виїхав з Німеччини, з Ельзаса, і приїхав сюди на Одещину.
Також, я думаю, слід нагадати те, що за радянських часів дуже багато героїв Радянського Союзу були саме німці після Другої світової війни. І влада це досить довго не хотіла визнавати, і навіть дуже були такі часті випадки, коли просто відбирали усі ці нагороди, усі медалі таких людей і кудись там відсилали подалі.
Ну, тому що це було руйнування стереотипів.
Да, так, да. Дійсно, в 1941 році, у вересні чи в серпні, був наказ, і всіх німців-офіцерів, і солдат відізвали всіх діючої армії, і всіх відправили у так звану трудармію.
Ну, ми ж навіть знаємо, що фактично ніколи не розповідали вже в Радянському Союзі про автономну республіку німців в Поволжі. Це була заборонена тема. Я завжди розповідаю, це може і слухачам цікаво, про такий чудовий епізод, який є промовисту ілюстрацію того, як, скажімо, там коригувалася пам'ять. Ви знаєте, що в романі Ільфа і Петрова «Золоте теля» про Паніковського, там є така історія, що, значить, вони були дітьми лейтенанта Шмідта, і Паніковський порушив конвенцію про розподіл земель і перейшов на територію, яку там займав Шура Балаганов. Так почалася їхня суперечка. А чому він порушив конвенцію, ви знаєте?
Знаєте,
от і ви знаєте, да? Не знаєте? Ну, це прекрасна історія, тому що цензура після війни зняла абзац, який розповідає, що Паніковському за конвенцією дісталася Автономна Республіка Німців Поволжя. Оскільки вони там були німцями, вони точно знали, що він не схожий на сина лейтенанта Шмідта, вони його там, звичайно, не приймали. І він змушений був перейти на суто російські території, де він міг свою цю авантюру продовжувати. Тільки ці території не були йому виділені. Це такий жарт, що він такий невдаха, що він навіть взяв собі територію, де були співвітчизники цього легендарного лейтенанта, які точно знали, як мають виглядати діти лейтенанта Отто Шмідта. А коли цей абзац знищили, то завжди виникало питання, чому Паніковський так себе повів. Це така, не мов би, жартовлива історія, але цим жартом величезна фальсифікація навіть не історія, а реальності.
Віталій Портников розпитував представників німецької громади України Георгія Мозера, колишнього голову Ради німців в Україні, та Олега Фінгера, голову всеукраїнського об'єднання «Німецька молодь в Україні», про те, як вдається німцям зберігати свої традиції та наскільки вільно вони почуваються в українському суспільстві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрин та звукорежисери Наталія Антоненко, Ігор Ісхаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди зможете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.